radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Počelo suđenje za zločine u logoru Dretelj.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali. Njih ima 50-ak je bilo, a podnjih 50 sigurno je bilo 40. Svi su zločinci bili, pa ko manje, ko više.
Pred osnovnim sudom Bačko distrikta započelo suđenje Moniki Karanilić za zločin protiv civilnog stanovništva u ovom gradu 92. godine. Od četvrtka 14. juna stupa na snagu zatvoreni sistem naplate putarina na dionici Jošanica Kakanj.
Uvođenjem zatvorenog sistema naplate mi planiramo da povećamo prihode od naplate na godišnjem nivou za 80% za ovaj dio dionice koji sada imamo gotov.
Delegacija kantona i grada Sarajevo danas položila cvijeće na mjesto masakra na groblju Budaković, gdje je prije 19 godina granatom ispaljenom sa srpskih položaja ubijeno 10 Sarajlija. U Tuzli opljačkan muzej Istočne Bosne, iz objekta otuđeni predmeti veće vrijednosti kulturno-povijesnog značaja. Štrajk radnika fabrike mašina i dizalica Jelšingrad iz Prnjavora nastavljen danas zbog neisplaćenih ličnih zarada i jučerašnjeg uručenja rješenja o otkazu četvorici radnika. Više desetina hiljada ljudi počelo danas šetnju centralnim ulicama Moskve u znak protesta protiv vlasti predsjednika Rusije Vladimira Putina. Afganistanska policija ubila 20 talibana u borbi koja je trajala više od 8 sati. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za danas je zakazan sastanak premijera Federacije Nermina Nikšića i potpredsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinka Čavare, na kom bi trebalo da bude riječi o rekonstrukciji federalne vlade. Razgovarat će se, kako je najavljeno, o formiranju nove parlamentarne većine i prioriteta koje će ta većina podržavati u vladi. To je dio prošlosedmičnog dogovora lidera SDP-a i HDZ-a kao osnov za prevazilaženje političke krize nastale nakon što SDA nije podržala budžet za ovu godinu. Republika Srpska ne miješa se u izbor koalicionih partnera u vladi federacije, bitno je samo da ona bude uskoro rekonstruisana i da sa njom može da se sarađuje na principima Dejtonskog sporazuma, izjavio je predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini. Vijeće ministara utvrdilo je danas i uputit će predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za gradnju koridora 5C, druga faza. Evropska unija je zabrinuta nivom korupcije u Bosni i Hercegovini, rekao je danas šef sektora operacija delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Holger Schroeder. Schroeder je na antikorupcijskom forumu istakao da u Bosni i Hercegovini još nema dovoljno političke volje da se uhvati u koštac sa korupcijom. Treće suđenje Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštivanje suda odgođeno je pred Haškim tribunalom, pošto je on odbio učestvovati u procesu jer, kako tvrdi, nisu ispunjeni proceduralni uslovi. Raspravno vijeće odgodilo je suđenje do ponedjeljka 18. juna. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izvijestio je u ponedjeljak poslanike Evropskog parlamenta o razvoju situacije u Srbiji nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Kacin je između ostalog rekao da je Tomislav Nikolić obećao u više navrata tokom kampanje za predsjednika kada će nastaviti da vodi Srbiju ka Evropi. Imajući u vidu njegovu nacionalističku prošlost, regionalni lideri i Evropska unija će pažljivo motriti njegove prve poteze kao predsjednika Srbije, kazao je Kacin. Ustavni sud Srbije u Beogradu donio je odluku o zabrani ultradesničarske organizacije Obraz, saznaje B92. Zabrana Obraza i Pokreta 1389, kao i nekoliko navijačkih grupa, zatražena je još u septembru 2009. godine. Između 10 i 20 hiljada demonstranata, prema procjeni policije i organizatora, započelo je danas u podne marš protiv vlasti predsjednika Vladimira Putina u centru Moskve. Više od 12 hiljada pripadnika snaga reda, policajaca, interventnih jedinica i trupa Ministarstva unutrašnjih poslova mobilizirano je u Moskvi. Svijet je u 2012. godini bio mirnije mjesto uprkos nasilju u Siriji i građanskim protestima u Europi. To je ocjena izvještaja globalnog indeksa mira, koji rangira zemlje po mirovnim opredjeljenjima i potencijalnim potencijalu za ostvarenje mira. U izvještaju specijalnog predstavnika Ujedinjenih naroda za djecu i oružani sukob navodi se da su vojnici u Siriji koristili djecu kao ljudski štito. Naglašeno je da se ovaj tim vratio iz Sirije sa užasnim izvještajima u kojima se ističe da su djeca primoravana da se voze na tenkovima kako bi bili spriječeni napadi opozicionih boraca. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez službeno se kandidovao za predsjedničke izbore zakazane za 7. oktobar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske upozorilo je da će večerašnji meč između Poljske i Rusije na Evropskom prvenstvu biti najveći izazov za varšavsku policiju. Nacionalni stadion u Varšavi ugostit će reprezentacije Poljske i Rusije u drugom kolu A grupe Evropskog prvenstva, a poljska policija je zabrinuta za eventualne nerede navijača u gradu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. U Banja Luci je danas održan sastanak ekspertnih timova Bosne i Hercegovine i Hrvatske za gradnju mosta na Savi koji bi spojio autoput od Banja Luke i Gradiške sa autoputem u Hrvatskoj kod Okučana. Članovi ekspertnih timova obje države saopštili su danas da su obezbijeđena sredstva od 50 miliona eura potrebni za gradnju mosta i priključnih saobraćajnica. Bosna i Hercegovina će snositi polovinu troškova, a Hrvatska će izgraditi i dionicu autoputa od mosta do autoputa Beograd-Zagreb. Poslušajte šta je izjavio pomoćnik ministra transporta i komunikacija Izet Bajrambašić nakon potpisivanja sporazuma.
Vidite, ovaj sporazum je stupio na snagu 27. maja. Mi smo čim prije organizirali prvi sastanak u želji da stignemo izgubljeno vrijeme koliko je moguće to. Ja sam iskreno optimista i čini mi se prema današnjim podacima koje smo dobili iz Hrvatske iz izrade glavnog projekta, da zatim iz javnog preuzeća autoputevi Republike Srpske o dinamici koja je moguća da se dobiju saglasnosti u okviru potreba od Ministarstva okoliša i Ministarstva prostornog uređenja. Moguće da ćemo i građevinsku dozvolu imati do kraja ove godine, a to nam daje puno pravo da razmišljamo i o mogućnosti raspisivanja tendera koji bi se moglo dogoditi čak i do kraja ove godine, obzirom da bosansko-hercegovačka strana ima osigurani 50% sredstava iz UMT licencije. Mi očekujemo jednu formalnu odluku još vijeća ministara, tako da to možemo financirati. Mogući početak gradnje je do kraja juna sljedeće godine, što je jako ovako za mene iznenađujuća dobra vijest da smo se danas uspjeli dogovoriti da ćemo učiniti sve da to bude tako.
Upravo je stigla vijest da su SDP i HDZ postigli danas visok stepen saglasnosti da novu parlamentarnu većinu na nivou federacije treba da čine dva HDZ-a, Savez za bolju budućnost i SDP. Za ovakav dogovor nova koalicija ima 56 od potrebnih 66 glasova koji bi činili dvotrećinsku većinu potrebnu za rekonstrukciju vlade federacije. A Zeničko-dobojski kanton danas je dobio novu rekonstruisanu vladu u kojoj su umjesto smijenjenih 6 ministara SDA svoje pozicije za uzeli kandidati Saveza za bolju budućnost, Narodne stranke Radom za boljitak i HDZ-a. Klub SDA nije podržan u zahtjevu za prekid skupštine, za koju je ocijenio da je nelegalna, a izostao je i traženi pismeni ekspoze premijera Fikreta Pljevljaka, izvještava Šerif Babić.
Dosadašnji SDP-ov ministar za rad i socijalnu politiku Mirko Trifunović imenovan je za ministra obrazovanja, a njegovu raniju funkciju preuzet će Ivica Čurić iz Žepča, kojeg je kandidovao HDZ. Zastupnik HDZ-a Iva Tadić pojašnjava ulazak ove stranke u izvršnu vlast.
Mi ovdje unutar Zeničko-dobojske županije postigli smo dogovor, sudjelovat ćemo u ministarstvu, dobijamo jedno ministarstvo. Ne možemo kazati da smo sretni, da smo prezadovoljni, nemamo uopće razloga za bilo kakvo slavlje, svjesni smo situacije. Svjesni smo u kakvoj se situaciji nalaze građani, ova županija i cijela Bosna i Hercegovina.
Ministri Saveza za bolju budućnost u novoj vladi Zedo kantona su Džemal Ugarak iz Visokog za privredu, Mirsad Isaković iz Zenice za financije, te Ekrem Tuka iz Zenice za boračku zaštitu. Narodnoj stranci Radom za boljitak pripao je resor poljoprivrede, a novi ministar je Bojan Bošnjak iz Zenice. SDP-u je pripao i resor pravosuđa kojeg preuzima Romana Brkić iz Tešnja. Umjesto Miralema Galijaševića iz SDA, funkciju predsjedavajućeg skupštine Zedo kantona u narednom periodu trebao bi obavljati Fahrudin Brkić iz Vareša kojeg je kandidovao SBB. SDA je od danas zvanično u opoziciji. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Od četvrtka 14. juna stupa na snagu zatvoreni sistem naplate putarina koji će se prvobitno odnositi na korištenje 37 km autoputa A1 od Jošanice do Kaknja. Novi sistem omogućuje vozačima da putarinu plaćaju po osnovu pređenih kilometara, a putarina je dvostruko skuplja od dosadašnje, zabilježio Zvjezdan Živković.
Nove cijene korištenja najduže relacije autoputa A1 Jošanica-Kakanj za vozila prve kategorije iznosit će 4 marke i 20 feninga, 8,40 za vozila druge, 12,5 za vozila treće, te 16 maraka i 70 feninga za vozila četvrte kategorije. Međutim, cijene na pojedinim dionicama mogu biti i manje, jer će od četvrtka vozače putarinu plaćati spram pređenih kilometara, kaže Adnan Strojil iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH DOO Mostar.
Korisnici autoputa imaju pravo napustiti autoput na sljedećim mjestima. To su Podlogovi, Visoko i Papratnica. Spram broja kilometara koji pređu, tehnički neki korisnik može ući u Podlogovima i izaći u Visokom. On plaća kilometražu samo koje je prešao i mislim da je ta cestarina reda veličine jedne marke.
Dva su načina plaćanja putarine. Putem magnetne kartice, koju vozač dobija na ulaz na autoput, na osnovu koje se na izlasku obračunava pređena kilometraža. Drugi sistem je putem malog tag uređaja, koji omogućava vozaču da bez zaustavljanja vozila putarina bude automatski obračunata i naplaćena prema pređenoj kilometraži, govori direktor Autocesta Federacije BiH Ensad Karić.
Uvođenjem zatvorenog sistema naplate mi planiramo da povećamo prihode od naplate na godišnjem nivou za 80% za ovaj dio dionice koji sada imamo gotov. Očekujemo vrlo skoro puštanje zatvorenih sistem naplate i dio dionice do tunela Vijenac.
Nedostatak alternativnih pravaca te visoke cijene putarine, pogotovo za vozače koji često prelaze dionicu Jošanica-Kakanj, još jedan je udar na džepove BH građana.
Samo otiđite na staru cestu pa ćete pogledajte kakva je stara cesta tamo, da jednostavno ocjenjuju vas da idete ovdje.
Ovo je katastrofa, ovo nema nigdje u svijetu. Pozivaju se na evropske cijene, a primanja su kako zna se u Bosni. Kako
da li je tu novi udar na džepove?
Normalno, još gore, na ovakve plate, na ovaj udar, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Visoki predstavnik Valentin Inzko izjavio je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina do septembra može ispuniti sve uslove za pokretanje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Inzko je jedan od učesnika seminara posvećenog demokratskoj kontroli nad oružanim snagama kao temeljnom principu reforme sektora sigurnosti. Skup se održava u okvirima regionalne perspektive u organizaciji Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine i Centra za sigurnosnu saradnju. Pratio Mila Dobradović.
Demokratska kontrola nad oružanim snagama u prošlosti manje više nije ni postojala, a u sadašnjem vremenu tranzicije u Bosni i Hercegovini nije u prvom planu, ocjenio visokog predstavnika Valentina Inzka. Taj sektor, naglašava Inzko, bio je zanemaren.
To je bio sektor koji je bio represivan za vrijeme komunizma i naravno u vrijeme tranzicije važnije je bila socijalna tranzicija, ekonomska tranzicija, tranzicija što se tiče demokracije, da.
Posljednji summit NATO-a u Chicagu nije donio ništa novo za Bosnu i Hercegovinu. Nije pokrenut akcijni plan za članstvo u NATO-u, takozvani MAP. Valentin Inzko pak kaže da postoje šanse da se taj posao uradi do septembra.
Da ispuni ove uslove što je vojna imovina, mislim 65 je tu jedinica vojne imovine i ja mislim da papiru je sve gotovo. Sad treba još malo političke volje da se to završi i onda bi mogla biti Bosna i Hercegovina tamo gdje ona želi da bude.
Visoki predstavnik Valentin Inzko smatra također da postoji volja svih u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju MAP, akcijni plan za članstvo.
Da, ja sam siguran, pošto da za MAP potpisali su svi članovi predsjedništva, da žele da tamo bude i ja mislim da je sad vreme da se nabavi još ovaj posljednji korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Ivanu Zeleniki, Srećku Hercegu, Edibu Buljubašiću, Ivanu Mediću i Marinu Grubišić Fecik, koji se terete za zločine počinjene 92. godine u logoru Dretelj kod Čapljine. Tokom dokaznog postupka optužba planira pozvati 32 svjedoka i jednog vještaka. Izvještava Tina Jelin.
U optužnici se navodi da su od maja do avgusta 1992. godine Ivan Zelenika u svojstvu višeg oficira u štabu HOS-a, Srećko Herceg u svojstvu zapovjednika vojnog zatvora Dretelj, Edi Buljubašić u svojstvu pripadnika HOS-a, Ivan Medić i Marina Grubišić-Fejzić u svojstvu stražara, zajedno sa drugim osobama počinili krivična djela zločin protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti zarobljenim u logoru Dretelj. Selma Hajčimović, portparol suda Bosne i Hercegovine.
Više osoba je umrlo od posljedica zlostavljanja i premlačivanja, a nekima se nakon odvrženih ćelija izgubio svaki trag.
Žrtve su u ovom logoru zlostavljane, mučene, premlačivane, silovane i seksualno zlostavljane, kao i mučene na izrazito ponižavajuće načine. Jedan od logoraša, Milivoje Bokić, u logoru je doveden iz rodnog Mostara.
19. jula u vojnu ambulantu, a onda krajem jula u Dreteli, tamo smo bili sve do rasformiranja 17. 18. augusta. Sve bi civili iz područja Čapljine, Gabile, Stoca i Mostara.
Torture u logoru Milivoje Bokić opisao je u svom dnevniku koji korišten u istrazi protiv navedene petorke. Njegovo svjedočenje pomoglo je u procesima protiv Mirsada Repka i Ahmeda Makitana, nekadašnji stražara u Dretelju, koji su osuđeni u Norveškoj i Švedskoj za ratne zločine na civilima srpske nacionalnosti.
Nisu samo oni ti koji su to mlatili, prebijali i ubijali, njih ima 50-ak je bilo.
Inače, prema podacima Udruženja logoraša Istočne Hercegovine, u Dretelju je u ljeto 1992. godine bilo zatočeno 120 osoba, od čega 72 žene. Tokom dokaznog postupka u predmetu Zelenika i ostali, optužba planira pozvati 32 svjedoka i jednog vještaka. Odbrana je ranije najavila kako na početku suđenja neće iznositi uvodnu riječ, već nakon što optužba završi dokazni postupak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Ilin Dizdar.
15 sati i 16 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. SDP i HDZ postigli dogovor da novu parlamentarnu većinu u federaciji čine dva HDZ-a, Savez za bolju budućnost i SDP. Pred Osnovnim sudom Brčko distrikta započelo suđenje Moniki Karan-Ilić za zločin protiv civilnog stanovništva u ovom gradu 92. godine. U Tuzli opljačkan muzej Istočne Bosne. Štrajk radnika fabrike mašina i dizalica Jelšingrad iz Prnjavora nastavlja danas štrajk zbog neisplaćenih ličnih zarada i jučerašnjeg uručenja rješenja o otkazu četvorici radnika. Više desetina hiljada ljudi počelo je danas šetnju centralnim ulicama Moskve u znak protesta protiv vlasti predsjednika Rusije Vladimira Putina. Afganistanska policija ubila 20 talibana u borbi koja je trajala više od 8 sati. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog političke krize Bosna i Hercegovina sve nepristupačnija za strane investicije.
Vidi se da je kriza i dalje prisutna. S obzirom na to da su firme malo više ulagale svog truda i rada da bi ostvarile što veći ukupni prihod, a manje su stvari zaradile. I to je ono što nas prati već godinama, loša politička situacija koja se itekako odražava na našu privredu.
Nakon potresa u Turskoj i Italiji, trebaju li građani Bosne i Hercegovine brinuti zbog mogućnosti potresa u našoj zemlji?
Tu se ciklusi, da kažem, nekako ponavljaju, što ne znači da će kod nas biti neki potresa, ipak je to neko drugo područje.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sirijski vojnici su prema izvještajima Ujedinjenih naroda mučili djecu koristeći ih kao živi štit na tenkovima, ne bili spriječili pobunjenike da ih napadaju. Isti izvještaj kazuje kako su i opozicione trupe koristile djecu na prvim linijama fronta. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Posebna izaslanica Svjetske organizacije za prava djeteta u svom izvještaju navodi kako su djeca mučena u pritvoru i masakrirana u borbama. Radika Kumarasvami navodi kako se njen tim iz Sirije vratio sa zastrašujućim saznanjima i da nikada do sada nije vidjela sličnu situaciju. Imamo svjedoke, a i sami smo se uvjerili da su djeca mučena. Čuli smo, a i djeca su nam potvrdila da su ih sirijski vojnici vezivali za tenkove kako bi opozicionari spriječili da pucaju na njih, kazala je Kumarasvami. Međutim, ona je također kritizirala opozicionu slobodnu sirijsku vojsku za ugrožavanje djece. Tokom boravka na terenu, ekipa UN-a je čula i vidjela kako su opozicionari mobilizirali djecu za medicinske i druge usluge, ali na prvoj liniji fronte. Kumarasvami s posebnim ogorčenjem navodi primjere djece mlađe od 10 godina koja su mučena u pritvorima. Govoreći danas na preskonferenciji u Islamabadu, ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague povodom izvještaja Ujedinjenih naroda je kazao:
"This is reminiscent of Bosnia in the early 90s.
Ovo se podsjeća na Bosnu u ranim 90-im, tako da ne možemo praviti poređenja s Libijom od prošle godine. Svi naši napori idu ka podršci mirnoj tranziciji, zato što nasilje samo proizvodi više smrti i više teškoća sirijskom narodu." Sličnu procjenu dao je i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, koji je upozorio na bosanska iskustva koja vrlo lako mogu biti i sirijski slučaj. Sve dok Rusija i Zapad ne pošalju jasnu i nedvojbenu poruku sirijskoj vladi da zaustavi nasilje. "Ja mislim da nas dio bosanskih lekcija uči kakve ozbiljne posljedice može imati situacija u kojoj međunarodna zajednica ne djeluje usaglašeno i na sigurnosne prijetnje ne odgovori pravovremeno", kazao je Rasmussen. "Upravo u Siriji ponovno svjedočimo jednoj takvoj situaciji", zaključio je generalni sekretar NATO-a.
U Haškom sudu počelo je treće po redu suđenje za nepoštivanje suda protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja zbog njegovog odbijanja da ukloni materijal s imenima zaštićenih svjedoka s njegove internet stranice. Predraspravna konferencija obilovala je svađom između optuženog i sudaca, pa je na kraju suđenje odloženo za iduću sedmicu, izvještava Goran Jungvirt.
Suci su sami bez tužiteljstva pokrenuli treće suđenje za nepoštivanje suda zbog upornog odbijanja optuženog da ukloni povjerljivi materijal s imenima zaštićenih svjedoka. Zaključili su kako je slučaj jednostavan i da optuženom nije potrebno dodatno osoblje uz pravnog savjetnika Mirovića, koji ga je trebao ispitati kao jedinog svjedoka na suđenju. Predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel riječima sudskog prevoditelja:
"We are not here to argue, Mr.
Nismo ovdje da bismo se svađali, gospodine Šešelj. Vijeće je donijelo svoju odluku i to je to. Još jedna vam kažem, to je odluka ovog vijeća i ta se odluka neće mijenjati."
"Kako vi unaprijed znate da se ona nikad neće mijenjati? Iz koje ste vi sudske prakse došli?"
Šešelj se nastavio oštro suprotstavljati stavu sudaca, te je odbio svjedočiti, opetovano tražeći da u sudnici s njim bude i pravni referent za slučaj.
"Ja bi mogao da se pojavim na stolici za svjedoke, ali se bojim da ćete u svakom trenutku nešto da me prevarite."
Nakon dvosatne svađe i nekoliko pauza za konzultaciju sudaca, odlučeno je da se suđenje nastavi idući ponedjeljak, kako bi Šešelj dobio vremena i još jednu šansu da se predomisli i da iskaz kao jedini svjedok obrane. Ukoliko se to ne dogodi, suci će zaključiti suđenje i bez svjedočenja. Podsjetimo, u prethodna dva procesa za nepoštivanje suda, Šešelj je osuđen na kazne od 15 i 18 mjeseci zatvora, a u pritvoru inače čeka prvostupanjsku presudu za zločine dobrovoljaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jung.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon raspada koalicije između SDA i SDP-a Bosne i Hercegovine, međusobna optuživanja o ozbiljnijim kriminalnim radnjama kako ove dvije, tako i ostalih stranaka koje se takmiče za mjesto u vlasti, postala su bosansko-hercegovačka svakodnevnica. Na ovim se optužbama izvjesno je gradi pozicije i za naredne lokalne izbore. Međutim, čini se da se u ovoj kampanji sve manje bave konkretnim oporavkom zemlje, a sve više foteljama. Slušamo Dženanu Halimović.
Svakodnevno se od prekida stranačkih veza između dojučerašnjih partnera Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine mogu čuti ozbiljne optužbe koje asociraju na pravi politički obračun. Tako je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić javno optužio Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine da namješta tendere javnih kompanija.
"Oni žele da se tamo u centrali SDP-a donose sve poslovne odluke iz nadležnosti javnih kompanija, uključujući i odluke o tenderima ko će dobiti koji posao."
Za Fahrudina Radončića, novog SDP-ovog partnera u vlasti, također nemaju lijepe riječi. Tako je Tihić nedavno prokomentarisao njegovo imenovanje riječima: "Kada pogledam ko će nam biti ministar sigurnosti, neka nam je Bog na pomoći." Radončić pak, gostujući u emisiji Telering televizije OB, nije štedio Stranku demokratske akcije kao prvu stranku Bošnjaka. Prozvao ih je za blokiranje stranih investicija, ali i optužio da su napravili bošnjačku mafiju.
"Da se Poreske uprave Federacije, tajkunske firme, prvenstveno SDA, duguju preko 2,5 milijarde maraka poreza. Zašto se kod nas ne grade ceste? Što strani investitor mora da potkupi funkcionera na općinskom nivou SDA ili stranke za BiH.
Na optužbe protiv njih reagovali su i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kako kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić, samim tim što nije podržalo budžet Bosne i Hercegovine, stranka Demokratske akcije i državni interes zamijenila vlastitim i opet uz more optužbi.
Nema nikakve sumnje da su tu vladavinu obilježili raširani, organizirani institucionalni kriminal, neprihvatljiva sprega policije vlasti u montiranju političkih afera, nerazjašnjena politička ubijstva.
Sve ovo navodi na zaključak da je na sceni politički obračun unutar bošnjačkog korpusa, a sve kako bi se zadobilo biračko tijelo za predstojeće izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslovne novine već 25 godina organizuju izbor 100 najvećih firmi u Bosni i Hercegovini, a srebrni pečat 4. jula dobit će firma za najbolje rezultate poslovanja u prethodnoj godini. Proteklih godina ovo priznanje dobijale su uglavnom preduzeća iz javnog sektora. Zbog političke krize u Bosni i Hercegovini pa i ekonomske krize u svijetu, bosansko-hercegovačka preduzeća posluju u nepovoljnom okruženju, što prema mišljenju organizatora ugrožava ekonomsko jačanje zemlje, zabilježila Aida Đugum.
U trenutnoj ekonomskoj situaciji i nepovoljnom poslovnom ambijentu BiH tržište je veoma neprivlačno za strane investitore. U BiH je teško poslovati, kaže iz iskustva direktor kompanije Xela iz Tuzle Emir Kadrić. Preduzeće Xela je dobitnik srebrnog pečata poslovnih novina za postignute rezultate za uspješnu privatizaciju i nova zapošljavanja.
Ja mogu govoriti iz ugla kompanije koja je došla kao strani investitor, uložila novac, vrlo je malo podrške na tom putu bilo, jako puno problema koje proizvodi samo okruženje, komplikovana organizacija koja u stvari znači više nivoa vlasti, što znači različita odobrenja koja morate dobiti, zatim sam proces komunikacije je otežan svim relevantnim činiocima na ovom tržištu, rad u jednom vrlo neregulisanom tržištu u kome postoji jako puno nelojalne konkurencije je otežan.
Urednica poslovnih novina Alena Ahmed Spahić-Fočo kaže da BiH privreda ispašta zbog nestabilne političke situacije.
Vidi se da je kriza i dalje prisutna, s obzirom na to da su firme malo više ulagale svog truda i rada da bi ostvarile što veći ukupni prihod, a manje su stvari zaradile. I to je ono što nas prati već godinama, loša politička situacija koja se itekako odražava na našu privredu.
Od 2008. godine postoji konstantan pad priliva stranog kapitala u BiH. I opet, prema mišljenju Jasmine Halilović iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, politička previranja su doprinijela takvom stanju.
Naravno, mi trebamo urediti naš poslovni ambijent, napraviti ga konkurentnim da bi imali budućnost veći priliv stranih ulaganja koja su nama neophodna s obzirom na visok procenat nezaposlenosti u našoj zemlji i nisku konkurentnost privredi Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je seizmološki gledano dosta trusno područje, međutim seizmolozi kažu kako građani ne trebaju strahovati od razornih zemljotresa. Slušamo Adlu Dizdar.
Nakon zemljotresa u Italiji u posljednje vrijeme pojavili su se informacije da bi se uskoro razorni potresi mogli desiti i u Bosni i Hercegovini. Strahuju li građani od takvih mogućnosti, pitali smo ih na ulicama Mostara.
Malo da.
Ne, malo su šanse za to.
Nije me strah, mislim da neće biti nek, ne znam.
No koliko zapravo imamo razloga za strah? Seizmolog Federalnog zavoda Ivan Brlek kaže da je zemljotres nemoguće prognozirati.
U seizmologiji ne možemo znati kad će biti i gdje koliki potres na kojem području. Koristimo druge metode na osnovu naših saznanja o seizmotektonskim rasjedima, o kretanju zemlje kore, prethodnih događanja, takozvani fizikalni uslova u kojima se javljaju ti potresi, pa možemo na osnovu neke tih metoda dati neka predviđanja.
Bosna i Hercegovina je seizmički dosta aktivna, potvrđuje Brlek. Male zemljotrese aparati zabilježe svakodnevno, ali ono što se događa u Italiji, Grčkoj ili Turskoj ne znači automatski opasnost za nas.
Bilo je tih potresa i prije 50-100 godina, evo, ti se ciklusi, da kažem, nekako ponavljaju. Što ne znači da će kod nas biti neki potresa, ipak je to neko drugo područje.
Seizmički je u Bosni i Hercegovini najaktivnije područje Hercegovine. Mali zemljotresi svakodnevni oslobađaju energiju u zemljinoj kori. Sve dok se odvijaju takva kretanja, velikih razornih zemljotresa u skorije vrijeme ne bi trebalo biti, objašnjava Brlek. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na kraju flash vijesti Marija Arnautović.
SDP i HDZ postigli danas visok stepen saglasnosti za novu parlamentarnu većinu na nivou federacije koju bi trebalo da čine dva HDZ-a, Savez za bolju budućnost i SDP. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. godinu. Između 10 i 20 hiljada demonstranata prema procjeni policije i organizatora učestvuje u maršu protiv vlasti predsjednika Vladimira Putina u Moskvi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Enes Hrničić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Ugodan dan.